ካብ መንጎቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ተመለስቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ገብረ ሊባኖስ ኪዱ ብሰንኪቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተወልዐ ኩናት ንሶም ምዕራብ ትግራይ ኢሎም ካብ ዝጠቐስዎ ከባቢ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ ኣብሪሆም ካብቲ ከባቢ ልዕሊ 70,000 ዝግመት ህዝቢ ተመዛቢሉ ናብ ሱዳን ከይዱ እዩ ዝበሉ እቶም ውሃብ ርእቶ ኣብ ሱዳን ማዓስከር ኡምራኩባ ን3 ዓመት ከም ዝነበሩ ይገልጹ ኩናት ሱዳን ምስ ተወልዐ ድማ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ብምውዳቑ ነቲ ማዓስከር ለቒቕና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኢሎም ኣይኦኤም ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ትካል ድማ ካብ መተማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምፅዩና ካብኡ ናብ ትግራይ ከይድና ምስ በሉ ኣብኡ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ሓገዝ ኣይረኸብናን ኢሎም
4,000 ዛኽሉ ኣብ ሽረ ጥራሕ ኣለዉ ዝተመዝግቡ ዩንችሲኣር ካብ ሱዳን ተመለስቲ ዝመዝገበና ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ከምኡ ኣሎ ዝተመዝገበ ዩንችሲኣር ዝመዝገቦ ናብ ዝመተማ ገይሩ ዝኣተዎ ማለት እዩ ምንም ነገር ኣገልግሎት ይኹን ምዝ ይምዝግቡካ ታዛዕበየት ኣነ ዝረእኽዋ ስካብ ሕጂ ሃውስ ወልድ ማተርያልታ ንእሽቲ ድሽትን ንሓንቲ ሸራ መደቀስን ይውኻን እዮም ልዕሊ ሓደ ዓመት ንሽዱሽተ ወርሒ ዝገብሩ ኣለዉ ቀዲሞም ዝመፁ ንዕኦም ውን ምንም ኣገልግሎት ይረኽቡን ንኸይድ ንዓሰርተ ግዜ ደብሊፍቢ እንኳን ምግቢ ከቐርበልና ይኸኣለን
ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ካሊእ ተመላሲ ኣቶ ኣማረ ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ሱዳን ማዓስከር ቱኔድባህ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ምስ ገለጹ ኩናት ሱዳን ምስ ተወልዐ ግን ካብ ሱዳን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ተዛሪቦም እንተኾነ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ሓገዝ ዝበሃል ነገር ኣይረኣናን ኢሎም
እስካብ ዘሎማ እዚኣ መፅና ኹምሽ ሓገይ እኽሊ ዝበሃሉ ይሃውናል እኽሊ በ መፅና ብክንደይ ጥረቐንታ መሸማ እውን መሸማ ድካ ዛናይ ኪንዳ ዘበናይ ምሳር ንሳ ይዎም ኣለው ንባዕሉ ንወገነ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተቱ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ክልል ትግራይ ግዜያዊ ኣተሓባባሪ ህፁፅ ምላሽ ኣቶ ኣደራጀው ሽሻይ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ነቶም ተመለስቲ ሓገዝ ከቕርበሎም ኣይከኣለን ኢሎም
ብትክክል እዩ እየሰደዞም ዘለው ከቢድ ማሕበራዊ ፀገም ከም ዘለው ያው ይፍለጥ እዩ ግን መንግስቲ ደሞ ምንም ነገር ስለዘየብሉ ምንም ክገብር ኣይከኣለን
እቲ ቢሮ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩንችሲኣርን ምስ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከምዚ ዘተየ እውን ኣቶ ኣደራጀው ተዛሪቦም ኮይኑ ግን ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተረኸበን ኢሎም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን እቶም ተመለስቲ ብወገኖም ዝምልከቶም ኣካላት ፀገምና ተረዲኦም ናብ መረበትና ይምለሱና ክሳብ ሽዑ ድማ ወርሓዊ ሓገዝ ይግበሩልና ብምባል ተማሓፂኖም ኣለው ዩንችሲኣር ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኩናት ሱዳን ምስ ተወልዐ ኣብቲ ሃገር ይነብሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ለቒቖም ይወፁ ከም ዘለዉ ኣዘኻኺሩ ክሳብ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ ድማ 57,600 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ምምላሶም ዘረድአ እቲ ትካል ካብኣቶም እቶም ልዕሊ 11,700 ዝኾኑ ቅድም እንትብል ኣብ ሱዳን ስደተኛታት ተባሂሎም ዝተመዝገቡ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ እቶም ናብ ትግራይ ዝኸዱ ተመለስቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝርከብ መንበሪኦም ክምለሱ ብዘይምኽኣሎም ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ተመዛበልቲ ኮይኖም ይነብሩ ኣለው ክብል እውን ገሊጹ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ